რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ავსტრიის არჩევნებში დამარცხდა ультрамემარჯვენე კანდიდატი. იტალიაში რეფერენდუმი იმართება, რომლითაც განისაზღვრება პრემიერის მომავალი და ევროზონის სტაბილურობის პერსპექტივა. რუსეთის უშიშროება აცხადებს, რომ დაღესტანში მოკლულია ისლამური სახელმწიფოს ჩრდილო კავკასიის დანაყოფის ლიდერი. ავსტრიის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა ультрамემარჯვენე ავსტრიის თავისუფლების პარტია და მისი კანდიდატი ნორბერტ ჰოფერი. გამარჯვება მოიპოვა ალექსანდერ ვან დერ ბელენმა, რომელიც დამოუკიდებელი კანდიდატი იყო, თუმცა მას მწვანეთა პარტია უჭერდა მხარს. წინასწარი შედეგებით ვან დერ ბელენმა ხმათა 54% მოიპოვა, ჰოფერმა 46%. 45 წლის ჰოფერის გამარჯვება იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფო სათავეში ультрамემარჯვენე ფიგურა ჩაუდგებოდა. გამარჯვებული 72 წლის ვან დერ ბელენი უწინ ეკონომიკის პროფესორი იყო და თავს უწოდებს ტოლვილთა შვილს. ის მყარად უჭერს მხარს ევროკავშირს და გამოდის ლიბერალური საიმიგრაციო პოლიტიკის გატარების მოწოდებებით. დღეს აქ რაც მოხდება, ამას მთელი ევროპისთვის ექნება მნიშვნელობაო, განაცხადა ვან დერ ბელენმა 4 დეკემბერს ხმის მიცემის შემდეგ. მას ნათქვამი აქვს, რომ ის პროევროპელია, თუმცა ბატონ ჰოფერთან მიმართებით ამ საკითხზე გარკვეული ეჭვები არსებობსო. ჰოფერი გამოდიოდა დაპირებით, რომ დააწესებდა მკაცრ სასაზღვრო კონტროლს და მუსლიმ ქალებს აუკრძალავდა საჯაროდ მთელი სხეულის დამფარავი კის არებას. ავსტრიაში ისლამის ადგილი არ არისო, უთხრა ჰოფერმა ამომრჩევლებს და განაცხადა, რომ დაითხოვდა მთავრობას, თუ კი ის უფრო მკაცრად არ მოეკიდებოდა ახლო აღმოსავლეთიდან ჩასულ მიგრანტებს. იტალიის მოქალაქეები მონაწილეობას იღებენ რეფერენდუმში საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, რომლითაც განისაზღვრება პრემიერ-მინისტრის მატეო რენცის პოლიტიკური მომავალი და რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ევროპის ფინანსურ ბაზრებზე. რენცი აცხადებს, რომ გადადგება თუ კი პარლამენტის ზედა პალატის როლის შემცირების და რეგიონული ხელისუფლების ძალაუფლების შეკვეცის შესახებ მისი გეგმა ვერ მოიპოვებს მხარდაჭერას რეფერენდუმზე. ევროპული ერთობის მომხრე რენცის საკუთარი უფლებამოსილების გაზრდა სურს, საიმისოდ, რომ ეკონომიკური რეფორმები გატარდეს. ევროპის საფინანსო ბაზრებზე შიშობენ, რომ შეთავაზებული ზომები მოწინააღმდეგე ოპოზიციური პარტიების გამარჯვება ახალ სირთულეებს შეუქმნის იტალიის ბანკებს და მორიგ კრიზისში შეიყვანს ევროს მოქმედების ზონას. ევროკავშირის მოწინააღმდეგე პარტიები იტალიის მოქალაქეებს მოუწოდებენ არ დაუჭირონ მხარი პრემიერ-მინისტრს. იმედოვნებენ, რომ რენცის მიერ ხელისუფლების დატოვება გზას გაუხსნის კიდევ უფრო მძლავრ ინიციატივებს იტალიის მიერ ევროზონიდან გასვლის ან ევროკავშირის საერთოდ დატოვების შესახებ. რუსეთის უშიშროების ბიურო აცხადებს, რომ დაღესტანში ჩატარებული ოპერაციის დროს მისმა ძალებმა მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ჩრდილო კავკასიური დანაყოფის ლიდერი. 4 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში FSB ამბობს, რომ მოკლულია რუსტამ ასალდეროვი და კიდევ მისი 4 ახლო თანამებრძოლი მახაჩკალასთან ახლოს მდებარე კერძო სახლზე განხორციელებული რეიდის შედეგად. განცხადების თანახმად ნაპოვნია ავტომატური იარაღი და ტყვია წამლის და ასაფეთქებელი ნივთიერებების დიდი ოდენობა. ასალდეროვი, რომელიც ცნობილი იყო სახელით შეიხ აბუ მუჰამედ ალ-ყადარი, ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაცხადა მათი განსაზღვრებით კავკასიის პროვინციის ემირად. რუსეთის უშიშროებას მის შესახებ ინფორმაცია 2012 წლიდან ჰქონდა და მას დაღესტანში ტერორისტული დაჯგუფებების წევრად იცნობდნენ. ასალდეროვმა 2014 წლის დეკემბერში გამოაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის აბუბაქრ ალ-ბაღდადის ერთგული იყო. უზბეკეთში, სადაც დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა, დაიხურა საარჩევნო უბნები. კენჭისყრით აირჩევენ ავტორიტარი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის შემცვლელს. ქარიმოვი შუა აზიის ამ ქვეყანას მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში მართავდა. ის 3 თვის წინ გარდაიცვალა. ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით არჩევნებში გაიმარჯვებს შავკატ მირზიაევი, რომელიც უწინ პრემიერ-მინისტრი იყო და ახლა პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს. 59 წლის მირზიაევი ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში დიდწილად გააგრძელებს წინამორბედის კურსს. არჩევნებში კიდევ 3 კანდიდატი იყრიდა კენჭს. კუბაში შედგა ფიდელ კასტროს ფერფლის სამუდამო ადგილას განთავსების ცერემონია, რითიც დასრულდა ოფიციალური გლოვის 9-დღიანი პერიოდი. ცერემონია ქალაქ სანტიაგოში წმინდა იფიგენიას სახელობით სასაფლაოზე გაიმართა. სახელმწიფო მედიის ცნობით, როგორც იუწყებოდნენ, კასტროს ფერფლი უნდა განთავსებულიყო დამოუკიდებლობის გმირის ხოზე მარტის მავზოლეუმთან ახლოს. კასტრო, რომელიც თითქმის 9 საუკუნე იდგა კუბის მართველი ერთპარტიანი რეჟიმის სათავეში, 25 ნოემბერს გარდაიცვალა. ის 90 წლის იყო. უკვე 10 წლების განმავლობაში კასტრო აღარ იყო ხელისუფლებაში, თუმცა განაგრძობდა მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, პერიოდულად წერდა სტატიებს მსოფლიო და ადგილობრივ პროცესებზე და ჰავანის შემოგარენში მდებარე სახლში ხვდებოდა უცხოელ სტუმრებს. 3 დეკემბერს ფიდელ კასტროს ძმამ და ხელისუფლებაში მისმა მემკვიდრემ რაულ კასტრო მოხელმძღვანელა მისი ძმის პატივსაცემად გამართულ მასობრივ სამგლოვიარო აქციას სანტიაგოში რევოლუციის მოედანზე და შეკრებილ მოქალაქეებს განუცხადა, რომ უერთგულებს სოციალიზმის იდეებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ակտիվություն են ցուցաբերում ճակատային գծի ողջ երկայնքով։ Սերժ Սարգսյանը զրուցել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ հայկական կողմի պնմամբ, զրույցը կայացել է ամերիկացիների նախաձեռնությամբ։ Խորհրդարանական ընտրություններից ուղիղ 4 ամիս առաջ ընդդիմադիր դաշտումի հայտ են գալիս միավորման առաջին նախանշանները, քաղաքացիական պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը հայտարարում են համագործակցության հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հեռախոսազրույցան ունեցել Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցումը։ Զրուցակիցները երկուստեք ընդգծել են, որ ամերիկյան նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան համագործակցության արդի բարձր մակարդակ, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական բնագավառներում նոր լիցք կստանա։ Մանրամասները քիչ անց Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություններով հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը, հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է երեք տարածված լուրերին, թե հայկական կողմը տվել է 1 զոհ եւ 9 վիրավոր, ապա տեղեկատվություն է նաեւ ասվում է հաղորդագրությունում, թե այն առնչվող վերջին զարգացումները լուրերից հետո։ Աշխատանքային այցով Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարացինը, ադրբեջանի արտգործնախարարությունում խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ բանակցությունների ընթացքում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հարցին, Կարասինը հայտարարել է, որ աջակցություն կցուցաբերվի հակամարտության կարգավորման գործունք հայլերին, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրեց թուրքական հոսքի համաձայնագիրը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան հույս ունեն բնական գազի այդ խողովակաշարի կառուցումը Սև ծովում սկսել 2017-ի սկզբներին։ Գազատարը հիշեցնենք, ռուսական բնական գազը կտեղափոխի հարավարևելյան Եվրոպա։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ չի առաջադրվելու 2017 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Ըստ Ֆրանս պրեսի, Օլանդի այս հայտարարությունից հետո ակնկալվում է, որ սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու դառնալուն կհավակնի վարչապետ Մանյուել Վալսը, ով օրերս ակնարկել էր, որ նախատեսվող ներկուսակցական ընտրություններում կարող է առաջադրվել իր ղեկավարի դեմ։ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումը կորցնում է դիրքերը մերձավոր արևելքում, սակայն Եվրոպայում շարունակում է լուրջ վտանգ ներկայացնել բնակչության համար։ Վտանգը պահպանվում է եւ արդիական է բոլոր այն երկրներում, որոնք Ամերիկայի գլխավորած կոալիցիայի կազմում պայքարում են իսլամիստների դեմ, հայտարարում է Եվրոպոլը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին։ Վերջին օրերին իրադրությունը շփման գծում կրկին սրվել է, մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ Մարտուն ու շրջանում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանցիների իրականացրած հարձակումների մասին։ Այսօր էլ պաշտոնական Ստեփանակերտը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ փոխհրաձգություններն ու գնդակոծությունները ծավալվել են ճակատային գծի ողջ երկայնքով։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում շփման գծում, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը հերքում է ադրբեջանական կողմի տարածած այն տեղեկությունը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում հայկական կողմը տվել է 1 զոհ եւ 9 վիրավոր։ Արծրուն Հովանեսյանը սակայն հաստատեց, նախորդին երկու հայ զինծառայողներ վիրավորվել են։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը, երկու օր առաջ Ղարաբաղից Երևան տեղափոխված զինծառայողների վիճակը կայուն ծանր է։ 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարապետ Միքայել Ան ստացել է գլխի թափանցող վիրավորում, իսկ 24-ամյա Քաջիկ Բադալյանը, ով պայմանագրային զինծառայող է, որով այնի թափանցող գնդակային վիրավորում, վնասվել են նրա աղիները, ինչպես նաև աջ ազդրը։ Թե ինչ պայմաններում են վիրավորվել երկու հայ զինծառայողները, ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները չեն մեկնաբանում։ Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ զինծառայողները թեև վիրավորվել են մոտ 3 օր առաջ, սակայն այդ մասին պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրվել։
Պան Հովանիսյան, խնդրեմ նաև անդրադառնայիք Ադրբեջանի կողմից տարածվող այն լուրերին, թե հայկական կողմը մեկ զոհ է տվել, մոտ մեկ տասնյակ վիրավոր։
Ադրբեջանը նման լուր է տալիս, որովհետև ցավոք մենք ներսում ունենք մարդիկ, որոնք օգնում են ադրբեջանական կառավարությանը։
Այսինքն ամբողջությամբ բաբատեղեկատվություն է, հայկական կողմը կորուստներ չունի, իսկ վիրավորների թիվը 2-ն է, որի մասին արդեն հաղորդել է նաև հոսպիտալի պետը։
Այո։
Եվ պարոն Հովանեսյան, ինչ պայմաններում են վիրավորվել այդ երկու զինծառայողները, որոնք այժմ գտնվում են Հայաստանում և նրանց վիճակը
ինչ ասել է, ինչ պայմաններ, այսինքն մարտական գործողությունների և կրակոցների մանրամասները ներկայացնեն, ես չի լինելու։
Նկատի ունեմ դիվերսիա է եղել, թե դիպուկահարի
կրակոցներ են եղել։
Կրակոցների արդյունքում են եղել, այսինքն դիվերսիոն ներթափանցման փորձ նման գործողություններ չեն եղել։
Նշենք, որ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը նույնպես ցանկացավ ասել, թե ինչ հանգամանքներում են վիրավորվել զինծառայողները, ընդգծելով, ամեն ինչ չէ, որ պետք է ասեն, ինչ է եղել, ոնց է եղել։
Վիրավորների մասին ֆանտաստիկ ուղղված կյանքի մտած չի սպառնում։ Անընդհատ ինչ-որ բան եք փորձում անել, ինչ եք ուզում։ Եթե դուք իրոք մտածում եք այդ վիրավորների ճակատագրի մասին, փառք ձեզ, եթե ինչ-որ մեկը մոտիվով կայանում, աստվածից աչքեր բերի այդ ամենը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ նախընտրական թեմաներին անդրադառնանք, հիշեցնեմ, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները կայանալու են ուղիղ 4 ամիս հետո 2017 թվականի ապրիլի սկզբին, երեք երեկոյան պարզ դարձավ, որ ընդդիմադիր դաշտում նշմարվում են նախընտրական դաշինքի ձևավորման առաջին նախանշանները։ Որոշակի պայմանավորվածությունների ձեռքբերման մասին հայտարարեցին Լուսավոր Հայաստանը, Քաղաքացիական պայմանագիրն ու Հանրապետություն կուսակցությունը։ Նշեմ ի դեպ, որ այս երեք ուժերից խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցության փորձ ունի միայն Արամ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետությունը։ 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախկին վարչապետի կուսակցությունը առանձին ցուցակով մասնակցեց, ստանալով 22,000 քվե կամ ձայների 1.65%-ը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր և Հանրապետություն կուսակցությունները 2017-ի ընտրություններին կմասնակցեն դաշինքով, հայտնում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Երեք ուշ երեկոյան այս երեք կուսակցությունները հայտարարեցին համագործակցության մասին, նշելով, որ մանրամասների մասին կխոսեն միայն 10 օր անց, ասուլիսի ընթացքում։
Մնացած ռազմավարությունը, տակտիկան, թե ինչ ենք պատրաստվում անել, դրանք դեռևս մանրամասներ գործում են, քննարկման փուլում են, և մանրամասն ատրակտատություն կտրամադրվի դեկտեմբերի 12-ին, երբ որ համատեղ հայտարարությամբ հանդեսվում։
Անցյալ շաբաթ ժառանգություն կուսակցությունը ևս նշում էր, որ մասնակցում է Լուսավոր Հայաստանի քաղաքացիական պայմանագրի և Հանրապետության հետ խորհրդակցությունների։ Այս ուժի հետ համագործակցության մասին, սակայն, այժմ խոսք չկա։
Ես հաստատում եմ, որ եղել են կոնսուլտացիաներ նաև ժառանգության հետ, և կարծում եմ, որ դեռևս ամեն ինչ ավարտված չէ, և դեռ փոփոխություններ հնարավոր է, որ լինեն։
Չնայած խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ արդեն 3 կուսակցություն խոսում է դաշինքի մասին, այնուամենայնիվ իշխող հանրապետականում վստահ են, ընդդիմությունը հաղթելու շանս չունի, ինչպես նշեց նրանց խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Չլինի ընտրություններ, հաղթելու շանս չունի, ընդդիմությունը ամբողջապես միավորվելու շանս չունի, այսօր էլ վերահաստատում եմ, որովհետև գտնում եմ, որ Հայաստանի պարլամենտական ընտրակարգի, պարլամենտական ընտրությունների քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը պետք է լինի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաև անվտանգությունը, իսկ այստեղ մեր ընդդիմադիր ուժերը ունեն տարագծորեն տարբեր կարծիքներ։ Այնպես չի, որ մեր ընդդիմությունը միայն Լուսավոր Հայաստանն է, քաղ պայմանագիրն է, մեկելով ասեցիք,
Պատգամավոր Մարուկյանը, սակայն, վստահ է, իրենք ձեռնոց են նետում հենց իշխող ուժին։
Իրականում ամբողջ երկրի ռեսուրսը կենտրոնացած է միգուսակցության ձեռքում, հետևաբար իրենց այդ հայտարարությունը իրենց տրամաբանության մեջ է։ Պապայց կտեսնեն։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր վարչակազմը դեռ մինչև հունվարի 20-ը լիազորությունների պաշտոնական մեկնարկը սկսում է հարաբերություններ կառուցել աշխարհի տարբեր երկրների հետ։ Հարավային Կովկասն այս առումով ևս բացառություն չէ, հիշեցնեմ, դեռ երկու շաբաթ առաջ, նոյեմբերի 17-ին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր նախաձեռնությամբ հեռախոս հազրույց էր ունեցել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանն արդեն ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հարաբերությունների թեման հեռախոսով քննարկել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Սարությունյանը։
Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան քաղաքական տնտեսական հարաբերությունների արդի բարձր մակարդակը ոչ միայն կպահպանվի, այլև նոր լիցք կստանա։ Ըստ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության, այս մասին երկուստե կընդգծվել է Սերժ Սարգսյանի և ԱՄՆ նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Դեկտեմբերի 1-ին կայացած զրույցի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է նորընտիր նախագահ Թրամփին և նրա թիմին, ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ մաղթելով հաջողություններ պատասխանատու առաքելության իրականացման գործում։ Անդրադարձ է եղել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող օրակարգային հարցերին, այդ թվում տարածաշրջանային խնդիրներին և մարտահրավերներին։ Իդեպ, ըստ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը սպասողական բնութագրեց իրավիճակը, հասկանալու թե արտաքին քաղաքական ինչ դիրքորոշում է որդեգրելու Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը երկրների ու միջազգային խնդիրների նկատմամբ։
Կարծեմ սաղ աշխարհը սպասում է, տեսնի ինչպիսի հարաբերություններ պիտի ունենան տարբեր երկրներ, տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր փոքրամասնություններ և այլն Թրամփի վարչակազմի հետ։ Մինչև հիմա շարունակում ենք հանդիպումներ ունենալ նախագահ Օբամայի վարչակազմի հետ, և պիտի սկսենք, հենց որ բարոն Թրամփը անցնի նախագահ դառնա, պիտի շարունակենք այդ նույն հարաբերությունները զարգացնել բարոն Թրամփի, այսինքն նախագահ Թրամփի և իր վարչակազմի հետ։
Հայաստան ԱՄՆ հարաբերություններից զատ Վարդանյանն առանձնացրեց 3 հարցեր, որոնց ուղղությամբ ԱՄՆ հայկական կառույցները կենտրոնացնելու են իրենց ջանքերը նաև Թրամփի վարչակազմի օրոք. հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչում, աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղին և Սիրիա հայերի խնդիրը։
Հայոց ցեղասպանության խնդիրը, կարծեմ, վստահ եմ, որ ինքը բանը գիտի դրա մասին։ Ուզում եմ շեշտել այստեղ, որ ինքը իր փեսեն, իր աղջիկը ամուսինը, բանը հրեայը, աղջիկը դարձել է հրեա, այդ ամեն ինչը պետք է իրա հիշեցնի, կամ մենք պետք է նրա հիշեցնենք, որ նմանությունները Հոլոկոստի և հայոց ցեղասպանության միջև շատ են։
Ամերիկյան նոր վարչակազմի թեման շարունակելով այժմ էլ խոսենք Դոնալդ Թրամփի կողմից իրականացվող նոր նշանակումների մասին, որոնց մի զգալի մասն ամերիկյան հանրության կողմից միանշանակ արձագանքի չի արժանանում։ Բացառություն չէր նաև Թրամփի վերջին որոշումը, որի համաձայն ծովային հետևակի պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մեթիսը ղեկավարելու է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը, Պենտագոնը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հերինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում առաջադրում է պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսինով, բանակում հայտնի էր կատաղած շուն մականունով և Օբամայի վարչակազմի հասցեին սուր ու անխնակ քննադատությամբ։ 66-ամյա գեներալի ընտրության մասին Թրամփը հայտարարեց 3 իր շնորհակալություն Ամերիկա շրջայցի ժամանակ։ Մենք պատրաստվում ենք կատաղած շանը Մատիսին նշանակել պաշտպանության նախարար։ Այդ մասին կհայտարարենք 2 շաբթի, այնպես որ դուք էլ առայժմ չասեք որևէ մեկին, նա հզոր է, հզոր, դիմելով աջակիցներին հայտարարեց Թրամփը, Պենտագոնի նոր ղեկավարին համեմատելով Միացյալ Նահանգների առանցքային գեներալներից մեկի, երկրորդ համաշխարհայինից հայտնի Ջորջ Փաթենի հետ։ Թրամփի ոգևորությունը, սակայն, ոչ բոլորն են կիսում, հիշեցնելով Մատիսի անողոք և կոշտ հայտարարությունները ծառայության ընթացքում։ Իրաքյան պատերազմներին մասնակցած Աղվանստանի հարավում ամերիկյան ուժերի հրամանատարությունը ստանձնած գեներալը տարիներ առաջ իր զինվորներին կարգադրել էր. «Եղեք քաղաքավարի, եղեք արհեստավար, բայց և ունեցեք ծրագիր հանդիպած յուրաքանչյուրին սպանելու»։ Մատիսը նաև առիթը բաց չէր թողնում Օբամայի մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը, հատկապես Իրանի հետ մերձեցումը քննադատելու։ Թեհրանը
միակ եւ ամենատևական սպառնալիքն է մերձավոր արևելքի կայունության ու խաղաղությանը, ժամանակին ասել էր նա։ Ի դեպ, նրա թեկնածությունը հաստատելու համար կոնգրեսը պետք է հատուկ փոփոխություն անի օրենքում։ Դաշնային օրենսդրությամբ Պենտագոնի ղեկավարը նշանակումից առնվազն 7 տարի առաջ պետք է ծառայությունից հեռացած լինի։ Ավելի քան 40 տարի բանակում ծառայեց Մատիսը, մինչդեռ զինված ուժերը թողել են ընդամենը 3 տարի առաջ։ Մինչերս կոնգրեսը միայն մեկ անգամ է գնացել նման բացառության՝ 1950 թվականին գեներալ Ջորջ Մարշալի նշանակման ժամանակ։ Ակնկալվում է, սակայն, որ այս խոչընդոտը Դոնալդ Թրամփը հեշտորեն կհաղթարարի, ունենալով կոնգրեսում հանրապետական մեծամասնության աջակցությունը։ Մատիսի ընտրությունը ևս մեկ անգամ վկայում է Բարակ Օբամայի արտաքին քաղաքական ուղեկցից շեղվելու Թրամփի ցանկությունը, ով հայտարարում է ծայրահեղական իսլամի դեմ պայքարելու և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերանայելու մասին, փաստում է Ռոյթերը։
Վերադառնանք Երևան և տեղափոխվենք կենտրոն Նորքմար աշխարհչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց անցած տարի Երևանում վնասազերծված զինված խմբի գործով առաջին դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունն այս խումբը վնասազերծել էր 2015-ի նոյեմբերի 25-ին։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Անցած տարի նոյեմբերի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Նորքմարաշուն վնասազերծված զինված խմբավորման գործով առաջին նիստն այսօր սկսվեց լարված մթնոլորտում։ Դատարանի բակում հավաքված էին մեղադրյալների հարազատները, իսկ ներսում լրագրողները չէին կարողանում նիստերի դահլիճ բարձրանալ։ Կենտրոնի և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կարգադրիչների ղեկավար Արթուր Փիլոսյանը հայտարարեց, դահլիճը փոքր է ու առաջարկեց դահլիճ բարձրանալ միայն 8, ապա 10 լրագրողի։ Առաջարկը մոտ 20 լրագրողներ բոյկոտեցին, պնդելով կամ բոլորը, կամ ոչ ոք։
Հարազատները, Ասմանյանների հարազատները գոնե մի հարազատ
Զինված խմբի 20 անդամների գործով առաջին նիստը սկսվեց միայն այն ժամանակ, երբ ի վերջո դահլիճ մտան լրագրողները։ Հենց դատարանի դահլիճում, ըստ ԱԱԾ-ի զինված խմբավորման ղեկավար Արթուր Վարդանյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ընդունում է արդյոք իրեն առաջադրված մեղադրանքն, ասաց.
Այդուհետ մենք Հայաստանի ուժի
քաշ։
Ոչ, եթե Արցախի Հայաստանին հայազգի պաշտպանելը հանցագործություն է, ուրեմն ես հանցագործություն։ Իսկ իշխանությունը, եթե պատասխանում է ժողովրդին, այն անհնար է բռնազավթ։
Դատական նիստը հետաձգվեց, քանի որ ներկա չէին այս գործով անցնող մի քանի մեղադրյալներ ու պաշտպաններ, այդ թվում նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, ում առողջական վիճակն ըստ փաստաբան Հայկ Ալումյանի ծանր է։
Ինքը չի կարող ներկայանալ կամ չներկայանալ, իրեն պիտի բերեն այստեղ կամ չէ, ինքը չի կարողանում ոտքի վրա կանգնել, ինքը չի կարողանում 20 րոպեից ավել նստել, իր վերաբերյալ առանց իր ներկայության դատավարություն չի կարող անցկացվել։ Եթե պատգարակով կբերեն, ամեն ինչ նորմալ է, թող բերեն։
Նորքի զինված խմբի գործի շրջանակներում, հիշեցնենք, մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի, որոնցից 21-ը կալանավորված են, եւս 4-ը անջատված մասով դատապարտվել են, իսկ մնացածներն ազատ են արձակվել։ 33 հոգուն մեղադրանքներ են առաջադրվել հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու եւ ղեկավարելու, հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով հրազեն, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու եւ կրելու հոդվածներով։
Ձրագրի ավարտինել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Քաղաքացիական պայմանագիր Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն կուսակցությունները երեք ազ դարերել են կարևոր պայմանավորվածության մասին, ասելով, որ դեկտեմբերի 12-ին հանդես կգան հայտարարությամբ։ Հայտարարությունն ըստ ամենայնի վերաբերելու է խորհրդարանական ընտրություններում միասնական մասնակցությանը։ Այսպիսով, երրակի համաձայնությունը փաստորեն կարող է լինել Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտում նախընտրական միավորումների ձեռնակը, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ակտուալ ընդդիմության խնդիրը, ելնելով օբյեկտիվ իրողություններից, կարող է լինել և պետք է լինի ընդդիմադիր նոր բովանդակության որակների նշաձողերի սահմանումը։ Արվոտի խմբագիրը ևս անդրադառնում է ընդդիմադիր երեք կուսակցությունների հավանական միավորմանը։ Անկախ ամեն ինչից, դա իմ կարծիքով դրական փաստ է։ Դրական է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Էդմոն Մարուկյանը կարողացան մոռանալ վերջերս իրենց մեջ բռնկված կիսաանձնական բանավեճը։ Քաղաքականությունն իրար սիրելու, իրարից նեղանալու և ի վերջո լավ տղա լինելու տեղը չէ, քաղաքականությունը ծրագրեր իրականացնելու տեղ է։ Դրական է, որ որոշել են մեկտեղել իրենց ռեսուրսները։ Դրական է, որ չեն սպասում, թե երբ է քաղաքականություն վերադառնալու Գագիկ Ծառուկյանը, որպեսզի մտնեն նրա դաշինքի մեջ իսկ եթե փոքրինչ ավելի կոպիտ արտահայտվենք, որպեսզի նրանից փող կպցնեն։ Բնականաբար այն ընդդիմադիրները, որոնք չեն կարող կամ չեն ուզում միավորվել, կասեն, որ դա իշխանության պրոյեկտն է։ Չգիտեմ, ինչպես ասում են, մոմ չեմ պահել, բայց ինձ թվում է իշխանությունը շատ ավելի ձեռնտու է, երբ քաղաքական գործիչները ոչինչ չեն անում, բացի կախելու, քարատելու եւ վարելու կոչեր հնչեցնելուց։ Այո, հասարակության մեծ մասին այդ հրետորաբանությունը դուր է գալիս, բայց դրանք ընդամենը օդի տատանումներ են, որոնցից իշխանությունն ամենևին չի վախենում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում եմ. Կարեն Կարապետյանի դրայվի տնտեսական հետևանքներն արդեն զգացվում են։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է երրորդ երամսյակի ՀՆ-ի ցուցանիշը եւ պարզվել է, որ անցած տարվա երրորդ երամսյակի համեմատ ՀՆ-ն նվազել է 2.6%-ով։ Երևի նոր կարողությունն այնքան էլ լավ չի տնտեսության զարգացման սիգնալ տվել։ Փոխարենը Կարեն Կարապետյանն ու նրա բերած նոր նախարարները փայլուն հաջողություններ են արձանագրել հասարակական քաղաքական ասպարեզում, բարձրացած անդամագրվել են ՀՀԿ-ին, բա ուրիշ ինչ անեն, եթե իրենց անմիջական պատասխանատվության ոլորտում ոչինչ չի ստացվում։
Այժմ այս կանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպը։ Կան մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմը ռադիո Թավուսուպլեպիս Սոմխուրիս ամսախույում։
Thank you. Well, got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe.
What you say when there's no one around?
Radio Tavisupleba FM 107.4.
For me is you, and you for me. be together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather?
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Crazy nights,
said my hellos and my goodbyes. Time flies and nothing ever stays the same. But no doubt, no one can ever take your
and some to underachieve. It's something that'll make you sick. I'm as happy as a pig in shit. I've been amused, I've been admired, I've been amazed, I've been betrayed.
See my face.